Apple компаниясының өңкі башлығы хәзір мерхум Стив Джобс яшаян дөрінде чағыларына айпэдді ұзақ вақыт ішлемеге рұқсат берместі. Нәм үчін? The New York Times газетасының журналисты Стив Джобса шейлі сорақ берер. Сізің чағыларыңыз айпэдді хали армы? Олар ондан пейдаланмайарлар. Біз чағыларың өйді тәзі технологиялара сарп едені вақтыны чәкліп қойарыз дейіп жоғап берді Джобс. Журналист бұл жоғабы алжыран яғдайды кеплеместен қабыл етті. Нәм үшіндір оның назарында Джобстың өйі әр тараптан әгірт ұлы сенсор экранлар білен құршап алынан ялы. Ол болса айпадлары үйіні келен мехмаллара сүйжі пайлан ялып дұярды. Юни хеммесі хата шоңа яқынрақ хем болып чықмады. Умуман, кремний жүлгесінде іс алып бариян технология компанияларын башлықлары өз чағаларына компьютер яда смартфон яда планшет экраны алдынды вақт кечірмегіне чәкліп қоянлар. Джобстың машқаласында хатта ақшамара ве динч гүллері гаджетлардан пайдаланмак кадаган этиленди. Бу бизлере үйткөшүк дүйлөр. Көп эне аталар өз чагаларына интернетте нече эслесе шунча вакыт отурмагына рухсат берярлар. Эмма IT гигантларынын баш директорлары сада эне аталар билмеген бир нэмени билярлар. 3D Robotics компаниясынын амалаш рен директору Крис Андерсон өз машкаласында гаджеттан уланмага чеклендириш коён. Ол хатта бу дискаларын бирини хем күнүнө 2 сааттан көп уланып билмеген эдип сазлап коён. Менин чагаларым ве ян жолдошум мени катты талапкер деп айыплыярлар. Олар өз достларына үйүндө бейле чак коюлмадыгын айдыярлар дейди ол. Андерсонның 5 яштан 17 яшача болан 5 сан чағалары бар. Ве бу чеклер олорың хеммесіне дегішледі. Бұның себепі интернетті хеттен аша қызықланма, нәхілі хоп салышыны башқалардан көре ол көпірек біля. Мен өз вақтымда шоның ялы проблемалара дуч болдым. Ве менің презентлерім хем шоның ялы проблемалара дуч келмеклеріні мен халамиян дейіп. Düşündürer bu yağdaydı. İnternet hoplıkları diyende Anderson ve onun bilen pikirdeş eni atalar zelelli kontinentti gadgetlardan neçe köp peydalansa şönçe olara bağlı bolup kalmakları mümkündigiligini aydiyar. Outcast Agency kompaniyasının direktori Alex Konstantinopol özünün 5 yaşlı oğluna umuman gadgetten peydalanmağı çeklep koyan. Блогер ве Твиттер исасчысы Эйван Уильямс айдышынчы, ол өзіні 2 оғылына хем шоның ялы чеклер койон. Оның үйіндекі китаплары, чағалары исленче көп оқамаклары мүмкін. Эмма олар планшет ве смартфонлардан бір күнде 1 сағат уланмағы мүмкін. Барлағларын көркезияны бойынча чағалар тәзі технологиялары өрен дұйғыр болярлар ве олара наркотик мадда менсеп бағланып қалярлар. Чағалары планшеттан 30 минут, смартфондан болса 2 сағаттан көп пайдаланмаға рұқсат бермек болынық. Онда перзентлері нәм білен мешкол етмек боляр. Меселен Стив Джобс ақшам нахары өз машқаласы білен кечірмәге. Өз перзентлері білем китап оқап, вақалар барады күрін етмеге ғоу көреады. Шоның ялы соқпетлер вақтында оның чағаларынан бір схем жүбінден айфоны чықармаға хаққы йоқты. Нәтижеде оның чағалары интернетті бағланып қалмастан кемеллікке еттілер. Сіз хем шоның ялы чеклендірмәге таяр мысыңыз?